знаходзіцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Як стасуецца агітацыя за датэрміновае галасаванне і пажаданне Лукашэнкі, каб людзей не гналі на выбары. Чаго міністр Макей чакае ад міжнародных назіральнікаў на выбарах? І якія вынікі саміту Вялікай Дваццаткі? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі размова Міхася Скоблы са старшынём мастацкай суполкі «Пагоня» Геннадзем Драздовым. Чаму пагонічы адмовіліся прымаць дзяржаўныя ўзнагароды і выконваць заказы ад улады? Што не дае пагоні распасціся вось ужо чвэрць стагоддзя? Пад канец гадзіны «Восень з бардамі». Сёння слухаем Змітра Дзядзенку. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Навошта ўладам патрэбнае масавае датэрміновае галасаванне? Чаму Владзімір Макей чакае ад міжнародных назіральнікаў канстатацыі пазітыўных момантаў на выбарах? Якія вынікі саміту G20? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер, навошта ўладам патрэбнае масавае датэрміновае галасаванне?
Сёння 6 верасня пачынаецца датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Яно працягнецца 5 дзён да 10 верасня. Звычайна ў Беларусі датэрміновае галасаванне носіць масавы характар. Улады выкарыстоўваюць адміністратыўны ціск на людзей, каб яны прагаласавалі датэрмінова. На мінулых парламенцкіх выбарах у 2012 годзе датэрмінова прагаласавала 26% выбаршчыкаў, а на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года 35-36% грамадзян. Датэрміновае галасаванне – адна з галоўных праблем беларускіх выбараў. Апазіцыя, праваабаронцы, незалежныя назіральнікі цвердзяць, што з бюлетэнямі датэрміновага галасавання адбываюцца маніпуляцыі. Іх падмяняюць у ноч перад днём асноўнага галасавання. Таму БДІПЧ АБСЄ ў ліку асноўных рэкамендацый па выніках леташніх выбараў запісала і такую. Сістэма датэрміновага галасавання павінна быць перагледжана. Беларускія ўлады адмаўляюць фальсіфікацыі, спасылаюцца на міжнародны досвід. Маўляў, у дэмакратычных краінах таксама адбываецца масавае датэрміновае галасаванне, і там ніякіх праблем няма, ніхто ім не рэкамендуе яго забараніць. Я недавно сустракаўся з назіральнікамі ад АБСЄ, якія прыехалі на гэтыя выбары. І сярод іншых пытанняў было такое. Ці ёсць юрыдычна зафіксаваныя факты фальсіфікацыі бюлетэні датэрміновага галасавання? Я спаслаўся на сведчанне падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова падчас выбару 2008 года. Ну і фактычна гэта ўсё. Можна спаслацца на тое, што назіральнікі бачылі святло ноччу ў пакоі, дзе стаяць выбарчыя скрыні ў ноч перад днём асноўнага галасавання. Назіральнікі фатаграфавалі пячаткі на скрынях і выяўлялі, што яны мянялі сваю форму да дня асноўнага галасавання. Ды і адміністратыўны прымус галасаваць датэрмінова выклікае падазрэнні. Але гэта ўсё ўскосныя доказы. Галоўны доказ фальсіфікацыі – гэта тое, што вынікі датэрміновага галасавання ашаламляльна на парадак адрозніваюцца ад вынікаў асноўнага дня галасавання. Так матэматычна быць не можа. Але Ярмошына на гэта адказвае, што апазіцыя заклікае сваіх прыхільнікаў галасаваць толькі ў асноўны дзень галасавання. Вось таму датэрмінова галасуе толькі праўладны выбаршчык. Таму і вынікі такія. Увогуле ўзнікае пытанне, навошта ўладам датэрміновае галасаванне, калі падлік галасоў адбываецца непразрыста. Можна напісаць любую лічбу і не трэба ўся гэтая замарочка з датэрміновым галасаваннем. Мой адказ такі. Першае, уладам патрэбна некалькі механізмаў страховак, каб атрымаць патрэбны вынік. А раптам на некаторых участках, дзе прысутнічаюць назіральнікі АБСЄ, спатрэбіцца дапусціць іх да месца падліку, яны змогуць убачыць рэальныя лічбы. Вось таму і патрэбна такая страховка. А ва ўмовах мажарытарных выбараў адзін тур 30% датэрміновых галасоў – гэта фактычна амаль гарантыя перамогі таго кандыдата, які патрэбен улада. Па-другое, датэрміновае галасаванне забяспечвае неабходную яўку, бо выбары мала цікавыя і людзі могуць і не прыйсці на ўчасткі. Нарэшце, Выканання планаў датэрміновага галасавання па рэгіёнах і працоўных калектывах – это праверка палітычнай лаяльнасці мясцовай вертыкалі і кіраўнікоў калектыву. Таму вось я ехаў у метро, і там усіх пасажыраў актыўна заклікаюць галасаваць датэрмінова.
Пры гэтым можна дазначыць, што ўсе апошнія выбары назіраецца такая адназначная тэндэнцыя. Кожная новая выбарчая кампанія ставіць рэкорд па датэрміновым галасаванні. Тут выключэнне пакуль не было. І, канешне, сёння толькі першы дзень, але сыходзячы з гэтай тэндэнцыі і сыходзячы з той важнасці, якую даволі красамоўна і паслядоўна апісаў Валер, можна меркаваць, што і на гэтых выбарах датэрміновае галасаванне, ягоныя лічбы будуць дастаткова высокія і, магчыма, зноў акажуцца рэкорднымі. Наконт таго, што казаў спадар Карбалевіч пра тое, што фактычна, акрамя некалькіх выпадках, адсутнічаюць канкрэтныя такія крымінальныя доказы менавіта неправавога характара, скажам, шчыра злачыннасці, якія робяцца падчас датэрміновага галасавання. Ну, можна сказаць, што ніякі чалавек, наколькі б ён быў дэмакратычным альбо недэмакратычным, не схільны добраахвотна прызнавацца ў крымінальным злачынстве. А тое, што падчас датэрмінова галасавання, калі адбываюцца нейкія такія рэчы, то бок замена бюлетэняў, скрыццё печаткі, падкідывання іншых бюлетэняў, гэта, безумоўна, крымінальнае злачынства, і той, хто гэта робіць, відавочна гэта разумее. Таму, ну, сапраўды, пры наяўнасці цяперашняй улады цяжка, скажам, меркаваць, што хтосьці добраахвотна будзе прызнавацца ў такім злачынстве, і сапраўды такія сведчанні, як міліцыянта Казлова, яны вельмі дарагія і яны вельмі рэдкія. Чаму датэрміновае галасаванне так важна для ўлады, Валер Карбалевіч таксама вельмі апісаў, але тут, мне здаецца, сапраўды ёсць, акрамя такіх момантаў, яшчэ нейкі псіхалагічны момант. Гэта сапраўды праверка дзейнасці ўсёй гэтай машыны, адміністратыўнай, бюрократычнай, у тым ліку і прапагандыйскай, па арганізацыі такой формы. Свой час, калі, відаць, в 96-м годзе першыню Александр Лукашэнка прамацаваў такую форму, і я магу сказаць, што з таго моманту яна ўсё удасканальваецца, знаходзіць новыя магчымасці, выходзіць пад увагі і назіральнікаў, і беларускіх, і міжнародных, то ўлады сапраўды пераканаліся, што толькі такая форма, яна датэрміновага галасавання, перш за ўсё, дае магчымасці для пэўных маніпуляцыяў. Калі 5 дзён знаходзіцца фактычна без прыгляду гэтай скрынкі для галасавання, калі ўначы яны проста знаходзяцца без ніякага кантролю, без прагляду. Таму гэта сапраўды адзіная, самая такая спакойная і надзейная форма для масавай фальсіфікацыі на выбарчай кампаніі.
Я хачу сказаць, што на гэтых выбарах беларускія ўлады ставяць перад сабой дзве мэты, якія да пэўнай ступені супярэчаць адна адной. Адна – это каб выбары прайшлі як заўжды, як заўсёды, як па маслу, як той казаў. А з другога боку, каб ўсё ж такі міжнародныя назіральнікі канстатавалі пэўны прагрэс, пэўныя паляпшэнні. Дзеля дасягнення гэтай мэты робіцца шэраг крокаў, будуецца, так бы мовіць, шэраг пацёмкінскіх вёсак, і вось адна з іх это сустрэча Александра Лукашэнкі з Лідзіяй Ярмошынай, якая адбылася вось напярэдадні датэрміновага галасавання, дзе Лукашэнка зрабіў шэраг цікавых заяваў. Ён прынамсі сказаў, што нам не патрэбна штучна выборы. Нам не трэба гнаць людзей на датэрміновыя выборы, трэба іх папрасіць. Ён таксама падкрэсліў, што менавіта датэрміновыя выборы ўсё ведае, і ён, і Ярмошына. Адзін з галоўных папрокаў міжнародных назіральнікаў Захаду у несправядлівасці, не свабодным характары выбараў. Таму, маўляў, давайце не будзем перагінаць з гэтым. Ён, дарэчы, сам так паразважаў, што я б сам пайшоў вось на датэрміновыя, але, ну, вы ж разумееце, як, так бы мовіць, Захад на гэта паглядзіць, так што я прыйду ў асноўны дзень галасавання, мае сыны таксама прыйдуць. Я не думаю, што гэта нешта большае, чым проста дэманстрацыя, бо як працуе машына, вось вы, Валер, сказалі, нават метро абвяшчаюць, ўжо не кажучы там на прадпрыемствах, в інтэрнатах студэнцкіх, але не выключана, што пасля вось этой заявы, ну, эта кампанія крышачку прыцішыцца, прынамсі яна не будзе публічнай, не будуць у метро да гэтага заклікаць, не будуць па тэлебачанні заклікаць, ну, а так бы мовіць, на прадпрыемствах, на працоўных месцах, я думаю, як сказаў Александр Лукашенко, будуць прасіць. Прасіць так, што будзе цяжка многім людзям, якія залежныя ад уладаў, адмовіцца. Ну, і яшчэ вот адзін момант у этой гутарцы Лукашэнкі з Ярмошынай, таксама ён часткова патлумачыў такі ідэалагічны матыў, пра які вы, Валер, ўжо сказалі. Ён кажа, што вось вялікая колькасць людзей, які ідуць на выбары, гэта дэманстрацыя сувязі ўлады з народам. Ну і сапраўды, для беларускіх уладаў заўсёды яўка была пэўным паказнікам таго, што вот народ як бы прызнае гэтыя выбары, прызнае гэтую ўладу, прызнае яе легітымнасць, і это сапраўды яшчэ адзін вельмі важны чыннік, хаця так, гэта можна сфальсіфікаваць, і часам гэта і фальсіфікуецца, але вот пры ўсёй фальсіфікацыі прынцып захоўваецца, хай ўсё ж такі людзі самі ведаюць, ну, людзі ж адзін з адным размаўляюць, што ўсё ж такі, да, вот большасць пайшла. Але я не выключаю, што вось з гэтых словаў Александра Лукашэнкі, сказаных гутарцы з Ярмошынай, вынікае, што магчыма гэтым разам тэндэнцыя росту, пра якую вы, Віталь, казалі, ад выбараў да выбараў, магчыма яна крышачку знізіцца, ну, трэба ж даць падставу міжнародным назіральнікам канстатаваць нейкі прагрэс.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Віталь, зараз вашае пытанне. Чаму Владзімір Макей чакае ад міжнародных назіральнікаў канстатацыі пазітыўных момантаў на выбарах?
Так, мы уже фактично, Юрий, у вашей реплице плавно перешли до темы международных назиральников и потенциальной заходной реакции на выники выборов. МЗС Беларуси различивает на объективную оценку миссии БДИЧ АБСЕ по выниках парламентских выборов, заявил министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. Мы лічым, што заключны даклад, акрамя крытыкі, павінен змяшаць канстатацыю пазітыўных момантаў, якія маюць месца ў Беларусі ў кантэксце падрыхтоўкі і правядзення парламенцкіх выбараў. Аб'ектыўная ацэнка рэальнай сітуацыі з балансам пазітыву і негатыву стварае аснову для таго, каб мы далей развівалі і пашыралі пазітыўную атмасферу ў адносінах з нашымі еўрапейскімі партнерамі, адзначыў Уладзімір Макей. То бок матыў тут даволі празрысты, які вынікае са словаў беларускага міністра. Знаходзьце пазітыўныя моманты ў нашых выбарах, тады будзе ў нас з вамі пазітыўная атмасфера ў адносінах. Ну, але акрамя такіх даволі прадказальных словаў, Макей таксама выказаўся больш рэзка на адрес тых асобаў, якія, цытую, просяцца ў краіну, а потым, маўляў, заяўляюць, што ў нас тут няма дэмакратыі. Якраз такія заявы і выклікаюць падазрэнне ў тым, што гэтыя дзеячы прыязджаюць з падрыхтаванымі штампамі і ўстаноўкамі, сказаў Макей. Беларускі міністр, думаю, меж за ўсё, напэўна, меў на ўвазе заяву кіраўніка Еўрапейскай народнай партыі Жосефа Доля, які наведаў Менск на мінулым тыдні. Нагадаю, гэта адна з самых уплывовых партыяў, і гэта самая вялікая парламенцкая фракцыя ў Еўрапарламенце, менавіта прадстаўлена Еўрапейскай народнай партыяй. У Беларусі яго калегі, гэта перш за ўсё правацэнтрыстская коалиция. Это правоцентристы. Так вось... Доль заявіў Менску па выніках паездкі ў Менск, што выбары, як ён разумее, яму ўжо зразумела, што выбары не будуць сумленнымі, і сам ён не будзе граць у спектаклі беларускіх уладаў. Таксама відавочна, што нездавальненне Макея выклікала не толькі заява Доля, а што больш важна, папярэдняя справаздача місіі назірання АБСЕ, так званай БДІПЧ АБСЕ. У гэтай папярэдняй справаздачы назіральнікі утрымліваюцца ад нейкіх, натуральна, ўжо сур'ёзных вывадаў, але канстатуюць, што большасць рэкамендацыяў АБСЕ пасля мінулых выбараў у Беларусі не рэалізаваны. Кампанія праходзіць непрыкметна, а ў медыапрасторы дамінуюць дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. І як вынік, кажа АБСЕ, што значная колькасць папярэдніх рэкамендацыяў АБСЕ ОБСЕ у Беларусі не выкананыя. Так што вось гэтыя рэчы, заявы Доля і папярэдняя місія ОБСЕ відавочна выклікала такое вось негатыўныя словы з боку Макея. І яшчэ раз паўтаруся, што ён у сваіх рэпліках перш за ўсё гаварыў пра тое, што Беларусь такі важны зараз геапалітычны ігрок, донар стабільнасці, вот такая новая формула, якую любяць казаць беларускія чыноўнікі. Мы хочам, каб Беларусь ассацыявалася з краінай, якая нікому не робіць ніякіх праблем і клопатаў. Гэта роля Беларусі становіцца ўсё больш відавочнай, і гэта прызнаюць нашы заходнія партнеры. Напэўна, адсюль павышаная ўвага да парламенцкіх выбараў, сказаў Макей. То бок відавочная такая логіка: любіце нас такімі, якія мы ёсць, кіньце вы на гэтую сваю дэмакратыю, не чапляйцеся да нас з гэтымі выбарамі, робім, што можам, звяртайце больш увагі менавіта на геапалітычны аспект, у якім мы паводзім сябе вельмі добра. Так, я думаю, можна перакласці гэтае нездавальненне і гэтыя словы спадара Макея.
Ну, а я бы больш пагаварыў пра спадзяванні, якія ўтрымліваюцца ў гэтых заявах, у гэтых пажаданнях, марах спадара Макея. Адно спадзяванне збудаванае на тым, што тое, пра што ён казаў, яно ў прынцыпе магчыма. І зараз можа магчыма як ніколі. І не столькі на ўзроўні саміх па сабе назіральнікаў, колькі на ўзроўні тых палітычных інстытутаў, якія на падставе высноваў місіі АБСЕ будуць рабіць адпаведныя высновы адносна палітыкі ў дачыненні да Беларусі. В гэтым сэнсе, так, беларускія ўлады спрабуюць імітаваць некі прагрэс. Некаторыя рэкамендацыі АБСЕ ўсё ж такі прымаюцца. Акрамя таго, вот тая гутарка паміж Лукашэнкам і Ярмошынай, варта сказаць, што яна таксама адлюстраванне вось гэтых чаканняў, бо я не памятаю, каб раней першая асоба дзяржавы казала, што вы ведаеце, вось там наконт датэрміновага галасавання захаду не падабаецца, давайце ж хоць што-то зробім і хоць што-то зімітуем. Раней так не казалася, зараз так гаворыцца. Так што я мяркую, што ў беларускіх уладаў ўсё ж такі ёсць пэўныя спадзяванні, што, так бы мовіць, чароўныя слоўцы пра пэўны прагрэс, пра нейкі прагрэс, ўсё ж такі ў дакументах АБСЕ, ў дакументах назіральнікаў АБСЕ будуць зафіксаваныя, а тады ўжо, адпаведна, еўрапейскія палітыкі змогуць прымаць тыя рашэнні, якія магчымы ў іх падрыхтаваныя. Мы памятаем недаўні візіт у Беларусь віцэ-спікера Сейму Польшы, які, ну, амаль прямым текстом про гэта казаў, што, мавляў, ну, правядзіце выборы без ўжо абсалютна жахлівых эксцэсаў, і, як бы мовіць, у вас вялікія шансы на тое, што палітычны дыалёг падымецца на наступны ўзровень. Я думаю, што это ў Менску чуюць, чуе і Макей, чуе і Лукашэнка. Вось, акрамя таго, што тычыцца канкрэтна вот асобы спадара Макея, то я мяркую, што ў яго ёсць просто свой, так бы мовіць, чынавенскі статусны інтарэс, статусная зацікаўленасць, як бы за міжнародныя стасункі адказвае ён. Чым лепш будзе стаўленне да Беларусі з боку Захаду, ну, тым лепш для яго это будзе разглядацца як яго поспех з адпаведнымі наступствамі. І паэтаму ён, як бы калі вось звяртаецца да назіральнікаў, да заходняй супольнасці, ну, ён проста, акрамя ўсяго іншага, адстойвае свой, я кажу, уласны інтарэс, акрамя іншага, але это не ў апошнюю чаргу. Умоўна кажучы, старшыня КДБ такіх прамоваў не гаворыць, для яго як бы што там напішуць назіральнікі АБСЕ, па шчырасці не мае вялікага значэння. Вось, а для спадара Макея мае, і таму ён як бы вядзе сваю гульню. Ну, што там будзе залежыць ад яго асабістых заклікаў і ўгавораў, это вялікае пытанне, але чаму іх не зрабіць, калі іх можна зрабіць?
Я працягну гэтую думку, якую выказалі і мае калегі, што Макей дакладна сфармуляваў, чаго ён чакае ад міжнародных назіральнікаў. Беларускія ўлады не чакаюць, што выбары будуць прызнаны дэмакратычнымі, таму яны і не збіраюцца іх такімі рабіць. Ім трэба, як выказаўся Макей, баланс пазітыва і негатыва. Там павінна быць зафіксавана вось тое, пра што казаў Юрый, што ёсць прагрэс. И этого достаточно. Несколько дробных рекомендаций ОБСЕ сапраўды белорусские улады уличили. И, например, вот теперь назиральников будут допускать нават до стола, где лечить голосы. Потому, как сказал Макей, треба глядеть на развитие ситуации у тенденции. Вот белорусским уладам как раз важно, как европейские назиральники зафиксовали, что есть тенденция до демократизации выборов. У этом, до речи, зацікавлены не только белорусские улады, але, думаю, и европейский звяз. И заходние политики, тлумачачи свою политику по нормализации отношений с официальным Минском, менавіта будут робить акцент не на те пункты справоздачи БДИПЧ АБСЕ, где говорка идет про неотповедность выборов европейским стандартам, а на те, где будет констатоваться прогресс. Менавіта гэты аргумент про тенденцию европейские политики могут предъявить и своей громадскости, и правоборонцам своих краин. Ну а больше лояльное ставление европейского звяза до белорусского режима обумовлено фактором геополитики. И Макей, разумеючи это, так само робить этот акцент, мовляв, улечите нашу миротворчую позицию по украинскому питанию. Хоть заходние политики говорят дежурные фразы про то, что от этих выборов будет залежать нормализация отношений Беларуси с США и Евразвязом, але я думаю, что эти выборы на Урате могут повлиять на те процессы размороживания отношений, которые активно идут обошние два года.
Я все-таки, может, допустил бы одну реплику. Вот мы кажем, Валер кажет про то, что и заходние политики затекалены нормализации отношений, але все-таки, ну, не треба, видать, перебольшивать ступень геополитики и цинизму у деяниях заходних политиков. Все-таки такие речи, как объективная реальность и, ну, идеология, и такие речи, как демократия, они играют важную роль. И в 2010 годе шла либерализация, и заходние политики были зацикалены в полепшении относительно с Минском, але после того, что отбылось 19 снежня, все пошло в инший бок. Так и тут, коли, ну, выники выборов будут уже занадто, скажем, такие нахабные, коли там представникам оппозиции напишут 1%, коли будут некие нахабные поводины с назиральниками, то ніякий прогресс не будет зафиксован, ніякого полепшения не отбудется, это видовочно.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті моє питання. Які виніки саміту Великої двадцятки? Гэты саміт завершився вчора у китайському Ханчжоу. У виніковому комюніке саміту країни двадцятки пообіцяли супольно змагатися з міжнародним тероризмом, ратифікувати сьогодні погоднення об спрощенні процедур міжнародного гандлю, підтримати реформу квот у Всесвітнього банку. Але, напевно, найбільш важливі події відбулися за кулісами саміту. У Китаї відбулася перша за протяглий час особиста зустріча керівників США і Росії Барака Обами і Владимира Путіна. Два лідери розмовляли прикладно півтори години. Темами перемовів були ситуація в Сирії і в Україні. Але, коли судити по заявах Обами і Путіна, зроблених після перемовів, вони не принесли істотних виників. Так само, як кажуть, на полях саміту відбулися перемови російського президента з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. Нагадаю, несколько месяцев тому меркавалося, что подчас саммиту отбудется встреча в так званом нормандском формате с уделом президента Украины Петра Порошенки. Але после сапраўдных ці уявных диверсий у Крыме, пэўный час тому Путин заявил, что не бачит сенсу у перамовах у межах этого формату и скасовал встречу у Китая у четверох. Однако уже у Ханчжоу он изменил свой погляд, заявивши, что нормандскому формату перемовов по Украине нема альтернативы, и додав, доведется размовлять с Порошенком. Алянд после перемовы с Путиным заявил, что у Кастричнику в Париже как раз отбудется встреча президентов Франции, России и Украины и канцлера Немеччины. До важных выников саммиту так само варто отнести заяву Обамы и старшини КНР Си Цзиньпина про то, что США и КНР ратификуют Парижское погоднение по климате. На Китай и США припадая каля 40% всех сусветных выкидов. Парижское погоднение, нагадаю, предугледжвае обовязание державы по снижению эмиссии парниковых газов. Я б так само звернув увагу на шерах непротокольных инцидентов подчас этого саммита, которые свечат про жорсткость в огуле свету международной политики. Ну, напрыклад, да самалёта прэзідэнта Абамы ў аэрапорце не падалі трап. Амерыканскі прэзідэнт сышоў з борту самалёта праз запасны выхад. А падчас сустрэчы Абамы з Сі Цзіньпінам кітайская ахова не хацела пускаць некаторых амерыканскіх журналістаў, прадстаўнікоў, і справа ледзь не дайшла да бойкі. Новы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Тэрэза Мэй падчас агульнай сустрэчы лідараў дваццаткі не паціснула руку Пуціну. Правда, яна зрабіла это потым падчас асабістай сустрэчы. Ну, вось такія інцыдэнты, магчыма, гэта, так бы мовіць, тэхнічныя накладкі, але так выглядае, што ўсё ж такі гэта і адлюстраванне пэўных адносінаў адпаведна Кітая і Злучаных Штатаў і Вялікабрытаніі і Расіі. Ну, калі гэты інцыдэнты службы пратаколаў прынамсі спрабавалі замяць, хаця са сціплым поспехам, то заявай прэзідэнта Філіпінаў гэтага разумела не атрымалася. Філіпінскі лідар Радрыга Дутэрте меўся сустрэцца з Абамам падчас саміту, але напярэдадні, абураны амерыканскай крытыкай, Дутэрте сказаў пра амерыканскага лідара: «Я пракляну цябе на саміце, сукін сын». Ну, сустрэча, зразумела, не адбылася. Потым філіпінскі лідар выказаў шкадаванне з нагоды ўласных рэзкіх словаў на адрас прэзідэнта Злучаных Штатаў. Ну, так, па вялікім рахунку, акрамя, вот я бы сказаў, аднаўлення гэтага нарманскага фармату, ну, і, можа, вот этого рашэння Злучаных Штатаў і Кітая наконт парыскага пагаднення па клімаце, можа быць, каких-то такіх прарыўных рашэнняў на саміце не адбылося, але вось прыгаданы мной інцыдэнты сведчаць пра тое, што стасункі паміж лідарамі ў дваццаткі, ну, скажам так, далёкія ад ідылічных.
Сапраўды, гэты саміт быў, можа, самым скандальным з падобнага роду самітаў апошніх гадоў. І менавіта скандалам ён запомніўся, бо нешта канкрэтнае з рашэнняў саміту выдзеліць цяжка. І гэтыя скандалы найбольш звязаныя менавіта з ЗША, з прэзідэнтам Абамы. Спачатку кітайцы, ігнаруючы традыцыі ўсходняй дыпламатыі, быць ветлівымі, ківаць галовамі, не казаць «не», вельмі груба паставіліся да амерыканскай дэлегацыі, самаго Барака Абамы, доўга не падаючы трап. У краіне, дзе дыпламатычныя працэдуры надаецца на звычайная ўвага, гэта не магло быць выпадковым. Такая грубасць зусім не характэрная, дарэчы, для замежнай палітыкі Кітая. І калі яна здарылася, то, на мой погляд, гэта дэманстрацыя незадаволення дзеяннямі США у раёне паўднёва-ўсходняй Азіі з боку Пекіна, дзе Злучаныя Штаты актыўна спрабуюць будаваць бар'еры, каб абмежаваць рост уплыву Кітаю. Ну, другі эпізод здарыўся вось з прэзідэнтам Філіпін, які абразіў Абаму. Такіх персанальных абраз не дапускаў нават Александр Лукашэнка ў моманты самых вострых беларуска-амерыканскіх канфліктаў. Хіба што можна параўнаць такія заявы з заявамі пакойнага Уга Чавеса на адрас амерыканскіх прэзідэнтаў. Апаненты Барака Абамы называюць яго слабым прэзідэнтам, твердзяць, што ён праяўляе слабасць у замежнай палітыцы. І, можа, вось гэтыя скандалы ёсць ілюстрацыя гэтай слабасці. Неяк цяжка ўявіць, каб раней іншыя краіны на афіцыйным узроўні так дэманстравалі непавагу да кіраўніка мацнейшай дзяржавы свету. І сімвалічна, што такія рэчы здарыліся на фінішы кіравання Злучанымі Штатамі цяперашнім амерыканскім прэзідэнтам. Ну, з двухбаковых перамоў, сапраўды, я падзначыў сустрэчы Пуціна і з Абамай, з Меркель і Саландам, і тое, што нарманская чацвёрка ў кастрычніку збярэцца ў Парыжы. І вось гэта мне падаецца важна, таму што, здаецца, статус Менску як цэнтру ўрэгулявання ўкраінскага крызісу адыходзіць у гісторыю.
Пераважна мае калегі сказалі пра большасць вынікаў гэтага саміту. Можна яшчэ, здаецца, не было згадана, што всё-такі паводле ягоных вынікаў было прынята камюніке, в якім лідары дваццаткі асудзілі тэрарызм і паабіцалі змагацца з ім і з усімі спосабамі фінансавання тэрарызму. Акрамя таго, удзельнікі саміту дамовіліся пра сумесную распрацоўку комплексу захадаў, накіраваных на забеспячэнне росту сусветнай эканомікі. Магчыма, на фоне тых скандалаў, пра якія казалі мае калегі, менавіта гэтая тэма не самая такая удзячная, але, здаецца, ўсё-такі вот праблемы росту сусветнай эканомікі, яны выглядалі, былі адной з самай важных тэмаў саміту дваццаткі і абмяркоўваліся даволі актыўна. Але, акрамя гэтага камюніке, ніякіх такіх прарыўных рашэнняў там не было прынята. Інциденти, про які ви розповідали, мені здається, магчыма рано ще казати такі глибокі виснови робити, але свідчать, окремя всього іншого, що раніше це було мало магчыма у міжнародній політиці. Чопорний такий світ дипломатії зараз активно міняється, магчыма під впливом от всього сьогоднішнього, теперішнього життя, навіть соціальних сеток, навіть під впливом того, той хвалі популізму, яка, на думку многих, захопила сусветную международную политику. Я б сказав, такая демократизация в двукосі, от менавіта в гэтым аспекте, что приходять больш простые люди у политику. Много писали менавіта про і выборы этого президента Филиппин, які стал, вот, скажем, актором и инициатором такого гучного скандалу. И поравновали его менавіта выборчую кампанію з многими, ну, такими популістскими лідерами. І гэта здаецца, што сапраўды ў палітыку ўсё часцей прыходзяць людзі, не абцяжараныя вось ранейшымі некімі правіламі строгага дыпламатычнага этыкету. Магчыма, гэта сапраўды адна з вось апошніх тэндэнцыяў апошніх 10 гадзяў.
Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Навошта ўладам патрэбнае масавае датэрміновае галасаванне? Чаму Макей чакае ад міжнародных назіральнікаў канстатацыі пазітыўных момантаў на выбарах? І якія вынікі саміту Вялікай Дваццаткі? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».